Mørket har sænket sig over Slotsholmen. Klokken er 22:22, og dermed kan vi for sidste gang i den her uge tage hul på Borgen Late Night.
Du hedder Henrik Gortrup.
Det gør jeg nemlig. Det glemte jeg helt at sige.
Det er den 9. udgave af Danmarks nye politiske talkshow. I aften der har vi to emner på dagsordenen. Og vi begynder med det topmøde, som er i gang lige nu i Bruxelles, hvor statsminister Lars Løkke Rasmussen er nede, og hvor han virkelig skal forsøge at holde tungen lige i munden.
Ja, og så har vi altså endnu en runde med den i de her dage så berømte københavnske borgmester Anna Mee Allerslev. Og hvis hun troede, at det værste var overstået, så tog hun fejl, fordi i dag gik hendes sag fra at være slem til at være slet og ret katastrofalt. Ja, her til aften er der EU-topmøder, og når der er det, så er det jo altid i Bruxelles, og med er Danmarks statsminister Lars Løkke Rasmussen, og det er et topmøde, der især står i Brexits tegn. Og for Lars Løkke Rasmussen er det virkelig en øvelse i balance. Han skal i de forhandlinger, der foregår i Bruxelles i aften, i den grad holde tungen lige i munden. Og Lars, det kan være, at du vil gøre os lidt klogere på, hvad er det, der er opgaven for Lars Løkke i de her forhandlinger, der foregår i Bruxelles i aften?
Jo, men altså Lars Løkke Rasmussen og Danmark, den danske regering, sidder lidt som en lus mellem to negle, som gør, at Lars Løkke i mange sammenhænge her på det seneste har været nødt til at køre noget, som jeg synes, man må kalde dobbeltspil, eller meget sådan tvetunget tale. Og de to, altså lus, han sidder mellem, det er, eller de to negle, som han sidder som en lus imellem, det er, at på den ene side har man jo, forhandlingerne mellem Storbritannien og de 27 andre EU-lande, og der er den officielle kurs en meget hård og, kan man sige, lidt kompromilløs kurs over for Storbritannien. Man er meget bange for, at andre lande også skulle skalle fra EU-samarbejdet, og derfor kører man en meget hård kurs. Så officielt, der er Lars Løkke på hold med de andre. Han, kan man sige, ønsker officielt, at det skal koste dyrt for Storbritannien at træde ud af EU. Men på den anden side har vi altså også en hjemlig andedam. Og der har man et støtteparti, Dansk Folkeparti, som ser store perspektiver i, at Danmark skal have den samme ordning, den samme løsning, som Storbritannien kan få med Brexit.
Det, du i virkeligheden siger, så bare så jeg forstår det, er, at hvis det bliver for slemt for britterne med den aftale, det ender med i Bruxelles, så kan det også gå hen og blive et selvstændigt problem for Danmark, hvis vi kommer til at stemme om noget lignende, og hvis det bliver et ja til det.
Ja, og det der er stor sandsynlighed for, altså rækkefølgen i det er, at Dansk Folkeparti har sådan set på forhånd meldt ud, at de vil være meget interesseret i, at Danmark får den samme ordning som Storbritannien, altså en anden form for Brexit-ordning. Og det er de sådan set meldt så hårdt ud, så det vil undre mig meget, hvis vi ikke også kommer til at få sådan en form for Dan-exit-folkeafstemning.
Fordi det vil Dansk Folkeparti simpelthen kræve.
Det vil de kræve, og muligvis også Liberal Alliance, hvem ved, men
altså,
det
der, ja, undskyld. Ja,
nej, men det, der ligesom er at væsentligt det her, det er, at med den store EU-skepsis, der er den danske befolkning, vi så senest i december 2015 med retsforbeholdsafstemning, at det blev et nej. Hvilken som helst EU-afstemning i Danmark kan blive et nej, og derfor har regeringen altså den ængstelse, den frygt, at hvis det bliver en ordning for Storbritannien, hvor de ryger helt ud på et sidespor, så kan det alligevel ende med, at Danmark lander der. Og derfor er der altså en interesse på den side, også fordi Storbritannien er en vigtig handelspartner, så er der en interesse i, at man i virkeligheden finder en lidt mere mindelig løsning med Storbritannien.
Men Lars, inden vi snakker videre om det her, så lad os lige prøve at høre, hvordan det gik for sig, da Lars Løkke Rasmussen lidt tidligere på dagen ankom til Bruxelles, og han blev interviewet af de tilstedeværende journalister, og pludselig var vi ude i noget gastronomi. Prøv at se med her.
I morgen skal I diskutere EU's fremtid, og du har sagt, at der skal være mere rugbrød på bordet. Hvad er der i vejen med fransk progrès?
Fransk progrès? Det kan man godt finde gode argumenter imod, dyrevelfærdsmæssigt og på anden vis, men det smager fantastisk godt. Ej, mere seriøst, bare lige igen.
Du har talt om, at der skal være mere rugbrød i EU-samarbejdet.
Ja. Og så kom det franske progrès.
Og så spørger jeg, hvorfor skal der ikke være mere fransk progrès i det EU-samarbejde?
Det bliver jo sådan helt gastronomisk, ikke? Fordi altså programmet, hvis du ikke rester rugbrød, det er en fantastisk kombination. Men der skal netop det der ristede rugbrød nedenunder, så det ikke bare bliver fokret. Helt seriøst, altså. EU er kommet igennem en række kriser. Den finansielle krise, bankkrisen, den græske krise, migrationskrisen. Jeg synes, vi skal passe på, at vi ikke laver en selv ved at slå et eller andet stort institutionelt brød op, som alle ikke har lyst til at være med til at bage.
Ja, jeg synes jo efterhånden, jeg har opbygget sådan en vis evne til at afkode politikerne. Jeg er ikke helt sikker på, at jeg forstår det her med gåselever på steg. Og, ej, men og det der, kan du ikke lige prøve at gøre mig lidt klogere?
Altså det, der er kodeordet her, det er rugbrød. Det er, at Lars Løkke Rasmussen forsøger ligesom at sætte Danmark i scenen som et land nu, der insisterer på, at det er rugbrødet, altså grundlaget, bunden, der er det vigtige. Og ikke alle mulige vidtløftige projekter. Og dermed jo også en, altså det man måske kalder en lidt mere skeptisk, eller i hvert fald mere fodslæbende attitude til EU. Og det skyldes altså i høj grad, at han på hjemmefronten har et Dansk Folkeparti, men altså også et Liberal Alliance, som er tiltagende skeptiske, modstandere, kritiske over for EU-samarbejdet. Og der er altså noget, der spiller ind i det her Brexit-forhandlinger. Fordi vi kommer til at få en folkeafstemning igen. Vi kommer til at få en afstemning med stor sandsynlighed om den model, briterne får.
Du forudser, altså bare så jeg forstår det, du forudser simpelthen ikke en Brexit-afstemning naturligvis, men en Danexit.
Ja, altså, altså det ligger så åben for Dansk Folkeparti at kræve, at Danmark ligesom får den samme ordning, som altså jo vil blive væsentligt længere ude, mere løs tilknytning til EU. Det ligger så åben for, at Dansk Folkeparti vil insistere og kræve det. Og den afstemning, ja, den vil alle mennesker, der ved noget om EU-politik sige, kan altså gå begge veje. Og det er derfor, at dansk regering altså har det her lidt tvetunget tale, det her dobbeltspil, hvor de på den ene side støtter den officielle kurs, men samtidig også ligesom har en hjemmefront, der skal plejes.
Og når vi nu taler om den danske regering, så er den jo ikke kun personificeret ved statsministeren. Der er jo også en finansminister, der hedder Kristian Jensen. Og Kristian Jensen var på banen for nogle uger siden, ikke i Bruxelles, men i en britisk avis, nemlig The Guardian. Og vi kan måske lige få den, der har vi forsiden for The Guardian, hvor Jensen siger, stop the games over the bill and get on with the EU deal, says Danmark. Og Danmark er i den her forbindelse af altså finansminister Kristian Jensen. Vi kan måske også lige få oversættelsen på der af det, der står inde i The Guardian. I enhver forhandling, siger Kristian Jensen, er der ikke nok tid, der er ikke nok penge, der er ikke nok dit, ikke nok dat. Det er en del af spillet. Det vi er med at gøre her, er ikke raketvidenskab. Vi taler ikke om at sende en mand til Mars eller løse problemet med CO2-udledning. Vi er jo på samme side. I mine øjne er det vigtigt, at vi indleder en tættere og hurtigere proces i forhold til at få afsluttet nogle af emnerne i forhandlingerne. Lars, hvad er det i virkeligheden, Kristian Jensen siger her?
Ja, det han siger her, det er, at EU-landene skal tage en lidt mere mild attitude over for Storbritannien. Man skal acceptere, at Storbritannien, altså briterne, får en løsning, de kan acceptere. Man skal ikke bulle sig hårdt frem. Det, der i hvert fald er væsentligt, det er, at det var sådan, det i høj grad blev udlagt i britiske medier. Nu var det jo i Guardian, det blev udtalt. Og det er noget, der er blevet tolket som, at Danmark netop laver det her dobbeltspil, at man faktisk ønsker at finde et kompromis meget hurtigere end de andre lande. Fordi Frankrig og Tyskland, de store europæiske lande, ja, de ønsker på mange måder at afstraffe Storbritannien. De ønsker, at Storbritannien skal betale en enorm stor pris for at træde ud. Og der er det altså, man kan se her, at Danmark, når det kommer til stykket, også med Kristian Jensens udtalelse, er mere finurligt, mere tvetydigt, mere ulden, og ønsker i virkeligheden, at Storbritannien skal få en lidt bedre ordning end de andre store.
Kan man jo altid filosofere over, hvor godt forholdet egentlig er mellem Kristian Jensen og Lars Løkke Rasmussen. Det er dog nok blevet forbedret i forhold til, hvordan det var for nogle år siden. Tror du, at den her udtalelse fra Kristian Jensen, som er fremsat i den britiske avis The Guardian, at den er koordineret med statsministeren?
Ja, altså nu skal man være opmærksom på, at hvis der er nogen, der mener, at danske medier er frække, så er det, fordi de aldrig nogensinde har slået op i en britisk avis. Og det er meget muligt, at Kristian Jensen, på trods af, at han har været udenrigsminister, ikke er helt trænet i, hvordan ting bliver brugt og tolket osv. i en britisk medieoffentlighed. Så det kan godt være, at han ikke har været fuldstændig forberedt på det, men det er i hvert fald noget, der er blevet set som et meget klart tegn på en politisk kurs, som man også har været lidt ud at undsige. Så det er klart, at det budskab, der står tilbage, det kan næppe være noget, man har ønsket, altså, eller man har koordineret.
Altså, hvem er det, der har undsagt det? Du sagde, der var en, der havde undsagt.
Ja, altså Kristian Jensen har været ude og sige, at det er jo ikke fordi, at Danmark ikke støtter op bag den officielle linje.
Men der har vi jo så også dobbeltspillet igen.
Der har vi så dobbeltspillet, ikke også? Så på den måde må man sige, at fordi Danmark har en interesse i, blandt andet på grund af Dansk Folkeparti, på grund af den meget, kan man sige, altså skeptiske holdning, der er til EU, ja, så er det, at Lars Løkke sådan tiptoger gennem det her, og i virkeligheden ved aftens topmøde lidt er faldet ned mellem to stole.
Nok om EU og Brexit og eventuelt Danexit, fordi vi skal altså også en tur omkring en vis bryllupsreception over på Københavns Rådhus.
Ja, og jeg troede, da vi i går diskuterede Anna Mee Allerslev, integrations- og beskæftigelsesborgmesteren i København, hele den skandalesag, der har været, hvor hun altså i går meldte ud, at hun nu ville betale tilbage, så troede jeg egentlig, at eksplosionen på en eller anden måde var overstået. Men så kom BT her til morgen med historien om Spørge Anna, hvor det viser sig, at hun har stillet 84 meget detaljerede, praktiske spørgsmål om det her bryllupsarrangement. Og inde i avisen, ja, der er altså ret interessant alle de her 84 spørgsmål listet op.
Jeg er imponeret over, at man overhovedet kan finde på at stille 84 spørgsmål.
Og jeg vil sige, når man har læst de 84 spørgsmål, så er man sådan set endnu mere forundret.
Ja, detaljeringsgraden er forunderlig, det må man sige.
Hvor skal vi starte og slutte?
Jamen altså, det er jo et, der er jo et eldorado at vælge ud fra det her, og vi diskuterede det jo lidt inden vi gik i gang. Altså jeg vil sige, Lars, at mine personlige favoritter af de der 84 spørgsmål, det er nok det med fadene. Og lad os prøve måske at få det første spørgsmål fra Anna Mee Allerslev til sit system op. Hun spørger nemlig, hvad koster det egentlig at lege fade til 300 stykker smørbrød?
Og det skal lige siges, at det er altså et spørgsmål til en embedsmand, ja, der sidder i kommunen. Præcis. Det er ikke en, hun har hyret i et selskab eller
det. Og det er embedsmand. Og det er den samme embedsmand. Altså det er den samme stakkels embedsmand oppe i rådhuset, der har måttet henslæbe dage og uger med at svare på detaljspørgsmål om Anna Mee Allerslevs bryllup. Men altså, det var det der med, hvad koster det med 300 fade til smørbrød? Det fik hun ikke noget svar på, men Anna Mee Allerslev er ikke en type, der sådan lader det bare fare, så hun spørger igen, og måske kan vi få et nyt spørgsmål. Kan jeg forsvare med det med fadene hurtigt? Det kunne hun så åbenbart ikke, fordi der kommer et tredje fadspørgsmål. Undskyld, jeg rykker dig, men er der noget nyt om fadene? Og så slutter det så der med fade, og vi ved ikke præcis, hvad svaret er, men man må antage, at Anna Mee Allerslev til sidst får et svar, fordi det hører op der, ikke? Men så er der jo 81 spørgsmål igen.
Ja, og et af de andre, som jeg synes vil fremhæve, som synes jeg viser den nidkærhed og den smålighed, hun på den måde har pålagt embedsværket, det er så et spørgsmål omkring kaffebrygning, og ikke mindst, hvordan det bliver helt op. Her er spørgsmålet, hvorfor hælder Kajts Københavns Ejendom personale ikke kaffen på kanderne? Altså, der er jo en helt nede i, hvem det ligesom er, der skænker kaffe op, og med en vis forurettelse i forhold til, hvorfor dog er hende, der ligesom skal betale det.
Ja, og det følger jo et andet spørgsmål, som vi så ikke har udvalgt her, som går på, hvorfor er det en af jer, jeg skal betale for kaffen? Altså, hvor må man forstå bønderne, når jeg allerede har betalt for brygningen af samme? Og det er jo, altså, tydeligvis et spørgsmål, der er nævet Anna Mee Allerslev ganske længe.
Men det slutter så festligt, fordi det allersidste spørgsmål er rettet til spørgsmålet om Jeanette, for hun spørger, er det Jeanette, der hjælper med kagevægen i morgen? Og det er jo et så grotesk spørgsmål for en borgmester at stille en embedsmand om, at det allerede også nu har skabt en storm på de sociale medier, så der er blevet skabt memes, Anna memes skulle man kalde dem, med. Og her kan vi sige, Anna Mee Allerslev, er det Jeanette, der hjælper med kagevægen i morgen som kamp valgslogan? Og så nedunder står der radikale, det handler om Jeanette, som er deres nye slogan.
Ja, altså hvis man troede, det handlede om arbejdsmarkedet og integration i Københavns Kommune, som jo altså er Anna Mee Allerslevs områder, så tager man fejl. Det handler, lyder folkevidet, det handler om Jeanette og kagevægen.
Men Henrik, det er jo på mange måder altså komisk, tragikomisk med de her spørgsmål. Men det dækker jo, altså nu indledte du med at sige, at det ligesom er gået fra at være en skandale til nu at være en katastrofe. Altså hvad er det, der grundlæggende er problemet, og det gør, at man må sige, at den er eksploderet endnu større i dag?
Jamen det afspejler, hele det her forløb afspejler jo, og i hvert fald ved vi det nu efter BT's afsløring i dag, det afspejler jo en utrolig magtfuldkommen politiker. En politiker, der mener, at systemet er til for hende. Der er en embedsmand, der sidder der for at servicere hende, når hun skal leje nogle lokaler over på Københavns Rådhus til sit bryllup. Juridisk forkert? Næh. Men det er altså, kan jeg hilse at sige, ikke noget, som vælgerne bryder sig om. Denne her magtfuldkommenhed, den her lidt rethaveriske adfærd, gående på, jamen, når jeg gerne vil vide, hvor mange kagegafler og kageskeer og hvad det ellers hedder, alt den slags, der nu er til rådighed over i lokalerne på Københavns Rådhus, så bruger jeg selvfølgelig min tid på at spørge til det. Og altså, læg så dertil, at Anna Mee Allerslev markedsfører sig selv som en hårdarbejdende politiker, der er optaget af arbejdsmarkedet og integration. Nu ved vi altså, at adskillige forårsmåneder er gået med at spørge ind til gafler og knive og fade og kava og jeg ved ikke hvad.
Og hvor man jo måske tilfærdigt kan konstatere, at hvor der har været diskuteret beløb i forhold til brug af lokaler, der kan det jo så ende med, at Anna Mee Allerslev i virkeligheden har brugt flere af de offentlige ressourcer, flere skattekroner i embedsværket på simpelthen at finde ud af, hvor mange kagegafler der er. Men hun er jo, har jo fået opbakning sådan set hele vejen igennem af partiledere, altså på Christiansborg, Morten Østergaard. Han har også været ude i dag.
Ja, det har han, fordi vi stod jo her, Lars og jeg, i går og filosoferede over, om Morten Østergaard ville holde fast i sin oprindelige opbakning til Anna Mee Allerslev, der jo gik på, at hun i den grad havde håndteret det her godt, og det var BT, der var ude i en kæmpe misforståelse. Så der må man altså sige, at hvis Anna Mee Allerslev vendte på en tallerken i går, så gjorde Morten Østergaard det i dag. Fordi prøv lige at se, hvad han skrev på Facebook. Den kommer her. Respekt for Anna Allerslev, min gode ven og partifælle i København. Det er så let, skriver Morten Østergaard, at blive fanget i sin egen logik, vende de døve øre til kritik, at stå fast på, at ret er ret, og at alle regler er fulgt. Det svære er at lytte til kritikken og mærke efter, om der er noget, som giver stof til eftertanke, og så tillade sig selv at blive klogere. Det gør Anna i dag, og det har jeg dyb respekt for. Og så skriver han, ret og rimeligt er ikke altid det samme. Og det har han jo ret i, fordi pointen er jo netop, at for politikere kan ikke slå op i en tabel og sige, det her, loven siger, det her må jeg gerne, så gør jeg det. Fordi hvis det var tilfældet, så ville Lars Løkke heller ikke have haft problemer, da han rejste første klasse til Korea. Det er nemlig det her med, at man skal stille sig selv som politikers spørgsmål. En ting er, om jeg må. Noget andet er, om jeg burde. Og det er det spørgsmål, som Anna Mee Allerslev ikke rigtig har fået tænkt igennem før. Nu, hvor det altså, tror jeg, man kan sige, næsten er for sent.
Men jeg tror i hvert fald, at Morten Østergaard er oprigtig og ærlig, når han skriver, at det er meget let at vende det døve øre til kritik. Ja. Men lad os vende blikket mod fredagens aviser. Og fredag har Berlingske Tidende en stor historie om, at en lang række økonomer og eksperter er meget kritiske over for regeringens planer om at udflytte statslige arbejdspladser. Det er jo et projekt, som allerede, kan man sige, er halvvejs. Man har flyttet en masse styrelser rundt omkring i landet. Det er ikke nødvendigvis noget, der er sket efter nogen sådan større masterplan eller nogen større sådan faglig vurdering. Og det interessante i det er vel, at statsministeren i sin åbningstale annoncerede, at det bliver der gasset endnu mere op for her.
Ja, altså på statsministeren måtte vi forstå, at den 1. december, vel at mærke, efter kommunalvalget, fordi han skulle ikke ud og genere nogen borgmestre inden, så det bliver efter kommunalvalget, men der bliver det meldt ud, hvilke institutioner der skal flyttes til hvad for nogle kommuner. Og jeg er sådan set enig med dig i, Lars, det er jo ikke noget, der bliver gjort, fordi at statsministeren eller regeringen for den sags skyld mener, at der egentlig er sådan økonomisk ræson og fornuft i det. Det er lige så meget et signal til de dele af landet, hvor regeringen og især Venstre godt kunne tænke sig at stå lidt stærkere. Nå, vi skal måske også lige tage et lille vyb på en af Jyllandspostens historier af morgen. Det er nemlig sådan, at ham her, Simon Emil Ammitzbøll, radikal, det var han engang, ikke radikal længere, Liberal Alliances økonomi- og indrigsminister, fylder rundt. Han bliver nemlig 40 år, og som Jyllandsposten skriver i overskriften, engang var han radikal, nu er han blevet forligsmager hos de radikale. Og det er sådan set rigtigt nok, fordi lige så stålsat en Anders Samuelsen har markedsført sig på at være, lige så meget er denne her Simon Emil Ammitzbøll, lige så meget er han den blødere person i Liberal Alliance, lige så meget er han forligsmageren.
Men man kan sige, i det herresving, højresving, han lavede fra Radikale Venstre over til Liberal Alliance, der nåede han faktisk også at stifte sit eget parti i mellemtiden, Borgerlig Centrum. Så jeg vil faktisk blive enormt imponeret, hvis det ender med, at Simon Emil Ammitzbøll kan fejre 50 års fødselsdag og stadig være medlem af Liberal Alliance. Men det må vi se. I hvert fald tillykke til økonomi- og indrigsministeren, der fylder 40 år i morgen. Og det var, hvad vi havde valgt at bringe her i den 9. udgave af Borgen Late Night, som heldigvis, og det er vi stolte af, ligger nummer 1 på iTunes-listen over videopodcaster.